Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Հուլիսի 1-ից 500 միլիոն դրամ եւ ավելի իրացում ունեցող կազմակերպությունների համար կիրառության մեջ է մտել հսկիչ դրամարկղային նոր մեքենաներ։ Գործարարներից մեկն, ով ներկայանալ չցանկացավ, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենց համար դեռ պարզ չէ այդ նոր մեքենաները որքան իրենց նպատակին կծառայեն, սակայն հստակ է, որ մեծ գումարներ են ծախսել մեքենաներ ձեռք բերելու համար։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 27-ին իստուն կառավարությունը 1 ՀԴՄ-ի գինը հաստատեց 369600 դրամ նախքին 180000-ի փոխարեն։ Գործարարը նշում է, որ ունեն 200-ից ավելի մասնաճյուղ և ստիպված են եղել շրջանառությունից մեծ գումար դուրս բերել, որպեսի յուրաքանչյուր մասնաճյուղի ՀԴՄ-ի համար վճարեն օրենքով սահմանված գումարը։ Նշում է, որ թիվը մեծ էր, իսկ դա այս տարվա բյուջեյով նախատեսված չէր, և արդյունքում կտրուկ փոխվել է կազմակերպության դրամական շրջանառությունը։ Հարցին, թե արդյոք հնարավոր եղավ հուլիսի 1-ից մեքենաները կիրառել, զրուցակիցս պատասխանեց, որ օրենքը կար, իսկ մեքենաների ձեռք բերման ընթացակարգն իրենց համար դեռ անորոշ էր։ Նշեց, որ պարբերաբար զանգում էին հարկային նրանց թեժ գծին, և միայն հունիսի 28-ին հարկայինից տանում են հաշվե համար, որպեսի մինչև որվա վերջ փոխանցեն ողջ գումարը, և հայտը խնդրում են ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով։ Զրուցակիցս հավելում է, որ 28-ը ուրբաթ էր, դիմացը շաբաթ կիրակի, իսկ երկու շաբթի ամսի մեկն էր, օրենքն ուժի մեջ էր մտնում։ Ստացվում է, եթե այդ պահին ընկերությունը ազատ գումար չունենար, ուրեմն փաստի առաջ էր կանգնելու։ Առաջին անգամ հարկայինը կտուգաներ 150,000, երկրորդ անգամ 300,000 դրամ։ Իսկ թե որն էր նոր մեքենաների առավելությունը, զրուցակիցը ստվարկել չկարողացավ, նշեց, որ ամսի 4-ին նախատեսված է դասընթաց, գուցե այդտեղ իրենց համար դրական բացահայտումներ լինեն։ ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրումյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ նոր սերնդի հսկիչ դրամարկղային մեքենաների ներդրման կարևոր ու առաջնային շարժառիթը այն էր, որ այնտեղ հնարավոր չէ ծրագրային միջամտություն իրականացնել և այդ կերպ նվազեցնել իրացման շրջանառության ծավալները։ Միրումյանը վստահեցնում է, սա ոչ թե դժվարացնելու, այլև հեշտացնելու է բիզնեսի կյանքը։
Ունների հետ կապված, երբ որ տեսարարող սուբյեկտները առաքումներ են կատարում և տեղում է պարզվում անհրաժեշտություն կա, ասենք ապրանքը վաճառելու, թե ոչ, այս ՀԴՄ-ն, որը ունի Windows օպերացիոն համակարգ, ինքը հնարավորություն է տալու կապ ունենալով մեր հարկային հաշիվների դուրս գման համակարգի հետ, հենց միանգամից տեղում, եթե կա արդեն պատվերի համաձայնություն ապրանքը գնելու վերաբերյալ, տեղում գնողթի անունով դուրս գրել համապատասխան հաշվարկային փաստաթուղթ և արտացոլի իրացման շրջանառությունները։
Իսկ գնի աճը նախկին 180,000-ի փոխարեն հունիսի 27-ին հաստատված 369,600 դրամը, որը նաև հարուցել է գործարարների բողոքը, Միրումյանը կապեց մեքենաների նոր գործառույթների ավելացման հետ։
Ըստ էության ՀԴՄ-ն կատարում է նաև պոստերմինալի գործառույթ, որը այսօր ասենք առանձին իրականացում ընդհանրապես տեսարարող սուբյեկտներ, ինքը նաև վերազինվել է նոր օպերացիոն համակարգով, որը բիզնեսին պատճառելու է ինքնուրույն նշված այդ հարմարավետությունը։
Հարցին, թե արդյոք խոշոր հարկատունների համար կա սահմանված վերջնաժամկետ, որից հետո ընկերությունները կտուգանվեն նոր ՀԴՄ-ներ չունենալու համար, ՊԵԿ նախագահի տեղակալը պատասխանեց։
Տուգանքի կիրառման հետ կապված ըստ էության արդեն իսկ կազմակերպությունները պարտավոր են դիմել և օրենքը որևէ ժամկետ չի նախատեսել։ Եթե տնտեսավորող սուբյեկտները չհետևեն մեր հորդորները և չներդնեն նոր հստիճ դրամարկղային մեքենաները, բնականաբար տուգանքները կիրառվելու են։
Իսկ իրացման շրջանառության ավելի փոքր ծավալ ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների համար հսկիչ դրամարկղային ներդրման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2015 թվականի հունվարի 1-ը։ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ սա որևէ կերպ չի վնասի փոքր և միջին ձեռնարկություններին, քանի որ կառավարությունը մշակել է սուբսիդավորման կարգ և պետությունն այդ ծախսերը վերցնելու է իր վրա։
Սա վնաս է ստորում աշխատող, սա վնաս է իր շրջանառությունը ցույց չտվողին, սա վնաս է տանիքի տակ աշխատողին, որը ձգտում է իր ծավալները ցույց չտալու։ Իսկ օգուտ է բոլորին, դա ինքն ժամանակակից, գիտական մշակված, լավ ինֆորմատիվ համակարգ է կառավարելու և արդյունք ստանալու։ Խոշոր բիզնեսը պետք է վճարի, սա այն գինն է, մաքրվելու, բաց ճակատով հանդես գալու, այո, թանկ գինը, իսկ կաշառք տալը թանկ չէ։
Ղազարյանը հավելեց, որ օրեր առաջ վարչապետի հետ հերթական աշխատանքային հանդիպման ժամանակ իրենք առաջարկել են ՀԴՄ-ներ տեղադրել նաև առաքիչ մեքենաներում։
Եթե մենք հետևողական տանենք այս վարչարության գիծը, ապա շատ արագ կհանի այն խնդիրը, որը 5 տարի չեն կարողանում լուծել։ Փոքր առևտրականները չեն վերցնում հաշվի ապրանքագիր, թե մեծերը չեն տալիս։ Եթե դա մեքենաների վրա դիստրիբյուցիոն համակարգերի վրա կա, ապա անմիջապես կապված ՊԵԿ-ի ֆորմատիվ կենտրոնի հետ, նրանց են տալիս լրացնել և այլևս թղթի խնդիրը օրակարգից դուրս է գալիս։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը քննություն սկսելու դիմումով հաղորդում է ուղարկել դատախազություն, պարզելու թե ով է կրում Երևան քաղաքի պատմամշակութային 2 տասնյակից ավելի հուշարձանների ոչնչացման պատասխանատվությունը։ Կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ իրենց կազմակերպությունը Երևանի քաղաքաշինական գործընթացների մոնիթորինգով զբաղվում է 2004 թվականից, և նշեց, որ իրենց ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ քաղաքում հուշարձանների ոչնչացման գործընթացը սկսվել է հիմնականում Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանի պաշտոնավարման օրոք։
Այդ ընթացքում հիմնականում տեղ են գտել այդ հյուսիսային պողոտա, գլխավոր պողոտա այդ գործընթացները, եւ ձեռբերողներին տրամադրվել են, խոսացվել են ինչ-որ հողամասեր, որտեղ որ այն հենց այն հողամասերը, որտեղ որ եղել են պատմամշակութային հուշարձաններ, եւ հիմք է դրվել նրան, որ շատ պատմամշակութային հուշարձաններ ոչնչացվել են կամ կանգնել են ոչնչացման եզրին։
Կենտրոնը իր ուսումնասիրությունների ընթացքում նկատել է, որ ոչնչացված 26 հուշարձանների մասին դեռևս 2005 թվականին խոսել է դատախազությունը, բայց փաստի առիթով գործ չի հարուցվել։ Սոնա Այվազյանը ավելացրեց, որ դատախազություն իրենք բազմից են դիմել եւ մերժում ստացել։
Նրանց տարիներ շարունակ մեզ մոտ այդ նամակագրությունը շարունակում էր բացատրություններ տալ, մի կառույցից կառույցը փոխադրել, դատաստիկանություն չէր պատասխանում, դատական կարգով էին պատասխան պահանջում։ Ի վերջո մենք որևէ կոնկրետ պատասխան չստացանք եւ այդպես էլ չհասկացանք։
Այս անգամ դիմելիս փորձել են մատնացույց անել իրենց կարծիքով հուշարձանների գործընթացում մեղավոր Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանին։ Կենտրոնից ոստիկանությանը հայտնել են, որ 91 թվականից Երևանն ունեցել է պահպանվող պատմամշակութային հուշարձանների ցանկի մասին որոշում, որը 2000 թվականին հատուկ որոշմամբ ուժը կորցված է ճանաչվել։ Դրանից հետո էլ տեղի են ունեցել հուշարձանների ոչնչացման հիմնական գործընթացը, ասում է Այվազյանը։
Այդ ընթացքում հիմնականում տեղ են գտել այդ հյուսիսային պողոտա, գլխավոր պողոտա այդ գործընթացները, եւ ձեռբերողներին տրամադրվել են, խոսացվել են ինչ-որ հողամասեր։
Կենտրոնի հաղորդագրությունը նաև նշել է, որ ճարտարապետը համատեղել է պաշտոնն ու բիզնեսը, լինելով Երևանի գլխավոր ճարտարապետ, հեղինակել է բազմաթիվ նախագծեր հյուսիսային պողոտայում։
Տեղ է գտել շահերի բախում, նա լինելով Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր ճարտարապետ, նա ներգրաված է եղել բազմաթիվ նախագծերի, մեծ խոշորացավար նախագծերի մշակման գործընթացում, ինչը պարզապես անընդունելի է, նույնիսկ եթե օրենք հստակ չի արգելում, որովհետև դա հայեցողական պաշտոն է եղել, եւ հայեցողական պաշտոնների համար այդպես հստակ սահմանափակում չկա, որ նրանք չեն կարող զբաղվել, հա, այլ գործունեությամբ՝ ի տարբերություն քաղաքացիական ծառայողների։ Այնուամենայնիվ այդ շահերի բախումը եղել է, դա չարաշահում է եղել փաստացի։
Այսօր Նարեկ Սարգսյանի հանրային կապերի գծով պատասխանատու Անահիտ Եսայանը մեզ հետ զրույցում խնդրեց իրենց պատասխանը մեջ բերել իրենց տարածած երկու հաղորդագրություններից։ Առաջին տեքստում գլխավոր ճարտարապետը բացատրել է, որ Երևանի բազմաթիվ գլխավոր ճարտարապետեր, այդ թվում Ալեքսանդր Թամանյանը, համատեղել են պաշտոնն ու ստեղծագործական աշխատանքը։ Նաև նշել է, որ այնուամենայնիվ Նարեկ Սարգսյանի հեղինակած նախագծերի հիմնական մասը մշակվել են այն տարիներին, երբ նա որևէ պետական պաշտոն չէր զբաղեցնում։ Ավելացրել են, որ Հայաստանում հուշարձաններին վերաբերող ցանկացած գործառույթ վերապահված է տվյալ բնակավարում լիազոր մարմին հանդիսացող մշակույթի նախարարությանը։ Արդեն երկրորդ հաղորդագրությամբ հայտնել են, որ իրենք վստահ են, որ համապատասխան մարմինները հավուր պատշաճի կքննեն և կհրապարակեն ուսումնասիրության տվյալները, պատասխան տալով Transparency International-ի կասկածներին և ենթադրություններին։ Transparency-ի դիմումը տրվել է կենտրոնի ոստիկանության քննչական բաժնի քննությանը։ Ոստիկանությունից մեզ հայտնեցին, որ եթե նախաքննական մարմինը ասելիք ունենա, անպայման կհայտնեն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի Ջիլիզագյուղը, որը սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը, գյուղապետ Մհեր Վարդանյանի խոսքով մահացող գյուղ է։ Գյուղում ընդամենը 122 մարդ է ապրում։ Ծերերը շատ են, երիտասարդները քիչ, մահացությունը շատ է, ծնելիությունը պակաս, հետևաբար գյուղը ծերացող է, ասում է գյուղապետը։ Սա անգամ դպրոցի աշակերտների թվից կարելի է հասկանալ։
Արդեն 3-րդ տարին է, որ առաջտասարան գնացող չունենք, ինստինկտիվորեն երևում է, որ ծնելիությունը պակասել է։ Երկրորդ տարի սեպտեմբերից կունենանք մեկ երեխա առաջտասարան հաճախող, 78 թվականին դպրոցը փակվել է, 90 թվականին երկու երեխա վերաբացվել է, և մինչև 67 աշակերտ ունեցել ենք, այս պահին 15 աշակերտ է մնացել, այսինքն պարզ երևում է, որ ծնելությունը շատ պակաս է։
Ջիլիզայում մարդիկ հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Ձուն, կաթը, մածունը եւ պանինը երբեք չի բացակայում սեղանից, սակայն գյուղացիները նաեւ այս ապրանքների իրացման խնդիրն ունեն։ Ջիլիզային ամենամոտ բնակավայրը 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ալավերդի քաղաքն է, սակայն գյուղացիներն ասում են, որ ապրանքը քաղաք տանելը դժվար է, միջոցներ չկան։
Պանիրա, դե ասեն կարտոշկա բանականի մեզ ասեն ծախում ենք, վաճառում ենք, բայց բան անասնապահություն ունենք, մենք կաթա յուղամթերքը ըլում է, բայց չեն կարող դրանք վաճառել, որ տարածքը հեռու է, սեփականություն ասենք, սեփական տրանսպորտ չունենք, բան մի քիչ այն չի ասենք, չեզով էլ տանում է սանրանը, սանրանը ասում ասենք ավտոբուս շապատը մի անգամ ա գնում,
շատ են կտրված քաղաքից, որ քաղաքին մոտի կլեինք լավը կլեր, բայց թե ինչ դժվարանում ենք էլ որ քաղաքից հեռու են մի կատնամթերքն ա էտապրանքն ա դժվարանում ենք որ տանենք ասենք ծախեն։
Գյուղացիները նաև ասում են, որ ավելի հեշտ էր այն ժամանակ, երբ սահմանը բաց էր, եւ իրենք կարողանում էին ազատ առևտուր անել Վրաստանի տարածքում գտնվող հարևան գյուղի բնակիչների հետ։ Գյուղապետն էլ իր հերթին է նշում, որ սահմանի փակ լինելը շատ է խանգարում գյուղացիներին։
Մինչև Ալավերդ 30 կիլոմետր, ասենք բնակիչները թե առևտուրի համար, թե ասենք մյուս հարցերով կապ ունենալու համար ավելի դժվարան Ալավերդի գնալ գալ, իսկ Վրաստանի հայաբնակ գյուղերը ընդամենը 2 կիլոմետր վրա, որ ոտքով նույնպես կարելի գնալ, ասենք թեկուս առևտուրան էլ թեկուս բարեկամներին տեսնելու համար կարող են գումար չծախսել, ոտքով կարող են գնալ գալ։
Առաջին հերթին սահմանը բացվի, եթե ոչ դեպի Ալավերդի ճանապարհը շատ երկար է, նորից մեծ ծախսերի հետ է կապված, մենք չենք կարող ոչ մի առևտուր այդպես անել։
Գյուղում գործող վագոն խանութը շատ ժամանակ փակ է լինում, քանի որ գյուղացու համար խանութը չի կարող հիմնական եկամտի աղբյուր լինել, խանութի տերը եւս զբաղվում է հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։
Տորը միզադի տերելա չեն, կայս է հեն նստում են չանենք, որ խանութ չկա, կարանք ոտով գնանք Ալավերդի մի կոֆի առնենք կամ մի կիլո պիսո առնենք, հարմար վերենք, մեր գեղը լավ գեղա, բայց հեռու են, շատ ենք հեռու, մենք մեր գեղը պահել ենք, պահել ենք, որ մքչել պետությունը ձեր մեկնի։
Գյուղում գործող ավտոբուսը աշխատում է շաբաթը 1 օր, կիրակի շարժվում է դեպի Ալավերդի եւ Վանաձոր ուղություններով եւ վերադառնում է հաջորդ օրը։ Երբեմն մարդիկ պատվիրում են ավտոբուսի վարորդին, որպեսի վերջինս քաղաքից իրենց համար գնումներ անի։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Դիլիջան, Աղվերան, Ծաղկաձոր, Սևան, ահա այն հիմնական վայրերը, որտեղ նախընտրում են հանգստանալ հայերը, նշում են տուրիստական գործակալության ներկայացուցիչները։ Նրանց խոսքով Հայաստանում նման վայրերում մեկ օրվա հանգիստը սկսվում է նվազագույնը 6000 դրամից, ավարտվում երկու անձի համար առավելագույնը 75000 դրամից 95000 դրամով։ Հայերը հիմնականում ընտրում են այն հանգիստը, որի մեկ օր արժե միջինը 15000 դրամ։ Մեծ զրույցում նշեց Local Travel տուրիստական գործակալության ներգնա տուրիզմի տուր մենեջեր Արփին Սարգսյանը։
Քանի որ մեծամասամբ գնում են ջերմուկ, նաև բուժվելու նպատակով, սկսած 15000 դրամից։
Կորական քանի հաճախորդ
տավարապես, եթե այսպես հաշվենք, 15-ից 20 հաճախորդ։ Մայիսից սկսած ամրագրումները լինում են, իսկ հիմա ավելի ակտիվ են հաճախորդը։
Տուրիստական գործակալության ներգնա տուրիզմի ներկայացուցիչի խոսքով 2012-ի համեմատ այս տարի ներքին տուրիզմի 10% աճ է նկատվում։ Արփինեն նման փոփոխությունը վերագրում է այս տարվա եղանակային անկայուն պայմաններին։
Անցած տարվա հետ համեմատած այս տարի հենց ներքին տուրիզմը եւ Հայաստանում հանգստանալու ցանկությունը ավելի մեծ է, իսկ անցած տարի ավելի շատ ցկտում էին դեպի Աճարիա, Կաբուլեցի, Բաթումի։
Դեպի Կաբուլեցի մեր պատանում ունեցել են եղել։
Այս տարի մի փոքր բարձրացում է եղել, մոտավորապես 5-10 հազարի բարձրացում է եղել, կապված է ճանապարհի վառելիքի ու այնտեղի հյուրանոցների ցանկացումների հետ։
Հայերը շատ են օգտվում նաև սոցիալական փաթեթների հնարավորությունից, այս տարի շատ է շարժը նաև դեպի Ղարաբաղ, նշեց տուր մենեջերը։ Իսկ այս եղանակին ու ամսին հիմնականում նախընտրում են հանգիստ անցկացնել Սևանի ափին։ Ինչ վերաբերում է Սևանի հանգստին, ապա անցած տարի բնապահպանության նախարարության հանրային լողափերում անցկացրած մոնիտորինգի արդյունքները ցույց են տվել, որ բնակչության մեծ մասը ցանկություն ունի հանգստանալու ծառայություններ մատուցող լողափերում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում օրերս նշել էր բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Աշոտ Ավալյանը,
որի արդյունքում մենք այս տարի երրորդ հանրային լողափը ծանրաբեռնեցինք եւ հույքով եւ նաեւ տեխնիկական այլ միջոցներով ու ծառայությունների ձևերից նաև մեկով ավելացրեցինք, որը նախկին երկու լողափերում չունեին։ Ուրեմն ավելացրեցինք նաև երեխաների համար լողավազան, որը Սևանա ջրով նախատեսվող լողավազան է, ինչը նախկին երկու լողափերում չունենք։ Ավելացրեցինք նաև մեկ ծառայություն, այսպես այցելուների կենտրոն ենք ստեղծել, որտեղ հնարավորություն կունենանք նաև կինո դիտումներ կազմակերպել։
Անցած տարի օրինակ Սևանի երկու հանրային լողափերում հանգստացել է 120-ից 130 հազար մարդ։ Հաշվի առնելով այդ մեծ ծանրաբեռնվածությունը, բնապահպանության նախարարությունը որոշեց երկու գործող հանրային լողափերին ավելացնել ևս մեկը։
Անվճար ծառայություններ են, ես կարող եմ թվարկել, ուրեմն այնտեղ նախատեսվում է անվճար ավտոկանգառ, նախատեսվում է անվճար սպորտային խաղահրապարակ, մանկական խաղահրապարակ, թախտաների տրամադրում է, ուժ սպասարկում, փրկարար ծառայություն, մնացած բոլոր ծառայությունները անվճար են, բացի սնդետ կապած խնդիրներից։
Աննա Բարսեղյան, Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Դիլիջան, Աղվերան, Ծաղկաձոր, Սևան, ահա այն հիմնական վայրերը, որտեղ նախընտրում են հանգստանալ հայերը, նշում են տուրիստական գործակալության ներկայացուցիչները։ Նրանց խոսքով Հայաստանում նման վայրերում մեկ օրվա հանգիստը սկսվում է նվազագույնը 6000 դրամից, ավարտվում երկու անձի համար առավելագույնը 75000 դրամից 95000 դրամով։ Հայերը հիմնականում ընտրում են այն հանգիստը, որի մեկ օր արժե միջինը 15000 դրամ։ Մեծ զրույցում նշեց Loka Travel տուրիստական գործակալության ներգնա տուրիզմի տուր մենեջեր Արփին Սարգսյանը։
Քանի որ մեծամասամբ գնում են ջերմուկ, նաև բուժվելու նպատակով, սկսած 15000 դրամից։
Կորական քանի հաճախորդ է։
Մոտավորապես, եթե այսպես հաշվենք, 15-ից 20 հաճախորդ։ Մայիսից սկսած ամրագրումները լինում են, իսկ հիմա ավելի է ակտիվանում։
Տուրիստական գործակալության ներգնա տուրիզմի ներկայացուցիչի խոսքով 2012-ի համեմատ այս տարի ներքին տուրիզմի 10% աճ է նկատվում։ Արփինեն նման փոփոխությունը վերագրում է այս տարվա եղանակային անկայուն պայմաններին։
Մերի ցանկացումների հետ։
Հայերը շատ են օգտվում նաև սոցիալական փաթեթների հնարավորությունից, այս տարի շատ է շարժը նաև դեպի Ղարաբաղ, նշեց տուր մենեջերը։ Իսկ այս եղանակին ու ամսին հիմնականում նախընտրում են հանգիստ անցկացնել Սևանի ափին։ Ինչ վերաբերում է Սևանի հանգստին, ապա անցած տարի բնապահպանության նախարարության հանրային լողափերում անցկացրած մոնիտորինգի արդյունքները ցույց են տվել, որ բնակչության մեծ մասը ցանկություն ունի հանգստանալու ծառայություններ մատուցող լողափերում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում օրերս նշել էր բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Աշոտ Ավալյանը,
որի արդյունքում մենք այս տարի երրորդ հանրային լողափը ծանրաբեռնեցինք և հույքով, և նաև տեխնիկական այլ միջոցներով ու ծառայությունների ձևերից նաև մեկով ավելացրեցինք, որը նախկին երկու լողափերում չունեին։ Ուրեմն ավելացրեցինք նաև երեխաների համար լողավազան, որը Սևանա ջրով նախատեսվող լողավազան է, ինչը նախկին երկու լողափերում չունենք։ Ավելացրեցինք նաև մեկ ծառայություն, այսպես այցելուների կենտրոն ենք ստեղծել, որտեղ հնարավորություն կունենանք նաև կինո դիտումներ կազմակերպել։
Անցած տարի օրինակ Սևանի երկու հանրային լողափերում հանգստացել է 120-ից 130 հազար մարդ։ Հաշվի առնելով այդ մեծ ծանրաբեռնվածությունը, բնապահպանության նախարարությունը որոշեց երկու գործող հանրային լողափերին ավելացնել ևս մեկը։
Անվճար ծառայություններ են, ես կարող եմ թվարկել, ուրեմն այնտեղ նախատեսվում է անվճար ավտոկանգառ, նախատեսվում է անվճար սպորտային խաղահրապարակ, մանկական խաղահրապարակ, թախտաների տրամադրում է, ուժ սպասարկում, փրկարար ծառայություն, մնացած բոլոր ծառայությունները անվճար են, բացի սնդետ կապած խնդիրներից։
Աննա Բարսեղյան, Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի Ստեփան Շահումյանի անվան հրապարակի հարևանությամբ կառուցվում է Անկախ Հայաստանի պատմության ամենամեծ վարչական համալիրը։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ կառավարության նոր վարչական համալիրի նախագծի հեղինակ Նարեկ Սարգսյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ արտաքին գործերի, էներգետիկայի և արդարադատության նախարարությունների համար կառուցվող շենքը բաղկացած կլինի 3 մասից։
Ամբողջ ճակատային մասը դա արտաքին գործերի նախարարությունն է, մեծ ծածկ է նախատեսված, շատ մեծ, որը հանրապետության հրապարակի կապի նախարարության ծածկից մեծ է, մի քանի մետր ավելի լայն է և մի քանի մետր ավելի բարձր է։ Դարված է նպատակով շենքը ավելի թեթև լինի, թափանցիկ լինի և նաև դառնա հիմնական մուտք բոլոր նախարարությունների համար, ոտքով հետևները, որտեղ հետևի պլանում գտնվում է նախատեսված արդարադատության նախարարության շենքը և էներգետիկայի նախարարության շենքը։
30,000 քառակուսի մետր մակերեսով շենքի 60%-ից ավելին հատկացվելու է արտաքին գործերի նախարարությանը։ Մյուս երկու նախարարությունները տեղակայված կլինեն արդեն շենքի ետևի բակային հատվածում։ Կառավարության նոր շենքը արտաքինից պատված կլինի տեղական սպիտակ քարով, որը Սարգսյանի տուֆի և բազալտի խառնուրդ է։
Ունի ներքին բակ, ունի բոլոր տապերը ստորգետնյա ավտոկայանատեղի և հիմնական ստորգետնյա ավտոկայանատեղին կկառուցվի Շամնուի հրապարակի տակ, որից կօգտվեն արդեն բոլոր տվյալ հատվածում գտնվող նախագծային աշխատանքներ անում ենք, այդտեղ քննարկումներ են գնում բոլոր հարակից ներդրողների հետ, որպեսզի ընդհանուր միջոցներով դա կառուցվի։ Շենքերի ավարտի հետ միաժամանակ նախատեսված է, որ մինչև 3 տարվա շրջանում դա ևս կկառուցվի։
Նարեկ Սարգսյանը ասաց, որ նախագծելիս հաշվի են առել նաև շենքը հարակից տարածքին ինտեգրելու հարցը։ Այդ նպատակով ճակատային մասը կլինի 6 հարկ, իսկ այնուհետև այն աստիճանաբար կբարձրանա մինչև 9 հարկ։ Կկառուցվի նաև աշտարակ, որը նման կլինի արդարադատության նախարարության նախկին շենքի աշտարակին։ Սա կլինի շենքի ամենաբարձր հատվածը։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետի խոսքով կառավարության շենքի ավարտի հետ ամբողջական տեսք կստանա նաև Շահումյանի հրապարակը։
Դիմացի Ամերիա բանկի հատվածում ևս ֆինալություն է լինելու և այնտեղ բիզնես կենտրոն, գրասենյակային բազմաֆունկցիոնալ կենտրոն է կառուցվելու այդ հատվածում ևս։ Եվ բնականաբար նախատեսված է, որպեսզի ամբողջական ավարտվի, նաև պետք է կառուցվի Սևան Իրանցի նախկին տարածքում։ Այդ մասով ևս առաջընթաց կա, նախագծեր են մշակվում, հայցակարգեր են մշակվում և կարծում եմ, որ 3 տարվա մեջ հնարավոր կլինի քաղաքի այս հատվածը ամբողջությամբ։
Նարեկ Սարգսյանի խոսքով մինչև տարվա վերջ նախատեսվում է ավարտել շենքի երկաթ բետոնի հիմնակմախքի աշխատանքները, իսկ եթե ձմեռը բարենպաստ լինի, ապա կփորձեն երեսպատումը իրականացնել ձմռան ամիսներին։ Այն հարցին, թե արդյոք ինչն է շտապելու պատճառը և արդյոք դա չի ազդի շենքի որակի վրա, Երևանի գլխավոր ճարտարապետը ասաց, որ ամեն չափորոշիչ պահպանում են, իսկ արագ կառուցումը ստացվում է նոր տեխնոլոգիաների միջոցով։ Կառավարության նոր շենքը շահագործման կհանձնվի 2015 թվականին։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2010 թվականին կառուցված Տաթևեր ճոպանուղին շուտով կունենա 150,000-րդ այցելուն։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց ճոպանուղու տնօրեն Վահան Մելիքսեթյանը։ 2010 թվականին Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցված աշխարի ամենաերկար ճոպանուղին, որն ունի 5,752 մետր երկարություն, հուլիսից կունենա նոր ծառայություններ՝ աուդիոգիդ, օդապարիկների վարձույթ և այլն։
Ժառանգնացություն, համայնապատկերային շոու, պլանետարիում կունենան տեղադրված տաթևի դարպասներ ոտում, աուդիոգիդերի վարձույթ և հուշանվերների դրպակներ։
Մելիքսեթյանը նշում է, որ այցելուների մեծ մասը 60-70% հայեր են և միայն 30% են արտասահմանցիներ։ Տաթևերն ըստ նրա այսօր գովազդի կարիք ունի։
Ամռանը սպասվում են մեծ քանակով տեղացիներ։ Գովազդի տարիք ինձ թվում է բոլոր նոր ծառայություն, բոլոր նոր destination գետ Հայաստանում կարիք ունի արտասահմանում ներկայացվելու, որտեղ ցավոք սրտի Հայաստանի մասին արտասահմանում շատ քիչ ինֆորմացիա կա։ Տարբեր բաներ են ձեռնարկվում, որպեսզի Տաթևը և Հայաստանը ներկայացնենք արտասահմանյան տարբեր թե երկրներում, թե ամսագրերում։
Ճոպանուղու սակագներն ըստ Մելիքսեթյանի բարձր չեն, մեկ ուղղության բաժակը 3000 դրամ է, իսկ հետդարձով 4000։ Գներն այս տարի չեն բարձրանա։ Տնօրենը վստահեցնում է, որ ճոպանուղուց ստացված ամբողջ հասույթն ուղվում է վանքի վերանորոգմանը և հարակից 6 գյուղերի զարգացմանը։ Մեր այն հարցին, թե այս 3 տարիների ընթացքում ունենալով 150,000 այցելու ինչ է արվել, Վահան Մելիքսեթյանը պատասխանեց.
Մենք խոսում ենք 6 գյուղերի մասին՝ Տաթև, Հալիզոր, Շինուհայր, Խոտ, Սվարանց և Կանձաթափ, մինչ այսօր վերականգնվել է ձիթանը ամբողջությամբ և մեր պլանների մեջ է մտնում այս տարի կկատարվել որոշակի աշխատանքներ, որոնցից մեկն է գավազանի վերականգնումը և 2017 թվականին Տաթևի բանկի 1111 ամյակին պլանավորվում է ամբողջովին վերականգնված ունենալ Տաթևի բանական համալիրը։
Վերանորոգվել է նաև դեպի հարակից գյուղեր տանող մի քանի ճանապարհ։ Իդեպ Տաթևերի տնօրենը ուրախությամբ տեղեկացրեց, որ արդեն 2 շաբաթ է գործում է Տաթևի վանքի հարակից տարածքում տեղադրված բիոզուգարանը։
Գործում է եւ ունենք ինչ-որ խնդիրներ։ Ես շատ եմ հասկանում, որ զուգարանները շատ կարևոր խնդիր են զբոսաշրջությունը զարգացնելու եւ ընդլայնելու հարցում եւ ուրախությամբ տեղեկացնում եմ, որ նրանք արդեն աշխատում են։
Մելիք Սեթյանն ասաց, որ Գորիսում, Տաթևում կան նաև բավարար չափով իջևանատներ, այստեղ ինչպես նաև ճոպանուղու աշխատանքներում ներգրաված են տեղի բնակիչները։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի տարի առաջ մանանակենտրոն այցելեց անիմատոր Նայրա Մուրադյանը եւ մանանայի սաներին վարակեց անիմացիայի հանդեպ սիրով։ Կենտրոնում Նայրա Մուրադյանի օգնությամբ բացվեց անիմացիայի ստուդիա, որտեղ երեխաներին սովորեցնում են մուլտֆիլմ նկարել տարբեր տեխնոլոգիաներով։ Արդեն նկարահանել են մի քանի մուլտֆիլմեր՝ ճախրելու համար ծնվածները, տարվա եղանակները, իմ մասին ֆիլմաշար եւ այլն, պատմում է կենտրոնի տնօրեն Ռուզաննա Բաղդասարյանը։
Ունենք ճախրելու համար ծնվածները, սա pixelation եղանակով արված ֆիլմեր շատ շատ ունենք, բայց ոչ ավազի տեխնոլոգիա էլի։ Մեկ անցյալ տարի արեցինք անտեսանելի սահմաններ մոտ 3 րոպե տևողությամբ եւ Լեհաստանում կինոփառատոնի ժամանակ կոչվում էր Բոբր ֆեստիվալ, դա լավագույն անիմացիոն ֆիլմ ճանաչվեց։ Մրցանակները, գիտեք, հրախուսիչ եւ ոգեվորիչ հանգամանք են դառնում երեխաների համար, որ ուզում են ավելի շատ ստեղծել, ավելի շատ անել։
Կենտրոնում, որը հասարակական կազմակերպությունը, գործում են տարբեր ստեղծագործական ստուդիաներ, սկսած 90-ականներից։ Անիմացիայի ստուդիան համեմատաբար երիտասարդ է, բայց պակաս հաջողակ չէ։ Վերջերս ստուդիայի անդամները սովորել են աշխատել նոր ավազային տեխնոլոգիայով։
Իրենք աշխատում էին տարբեր ժանրերի մեջ, սկզբում համակարգչային անիմացիա էր, հետո որոշեցին, սկսեցին նաև սովորել cut paper տեխնոլոգիան, եւ անցա տարի հանկարծ իրենց համար հայտնաբերեցին ավազի տեխնոլոգիայով անիմացիոն ֆիլմեր անելը։ Շատ փոքր այդպես ձերքի պատրաստած դասգահի վրա, շատ հին ծրագրերով, շատ հին համակարգիչներով մի երկու փոքր կարճ ֆիլմ արեցինք։ Հետաքրքիր այն էր, որ համարյա բոլոր երեխաները ոչ միայն անիմացիայի ստուդիայի ընդգրկվել էին սրա մեջ։
Ավազային տեխնոլոգիայով մուլտֆիլմեր նկարելիս անիմատորները մատներով նկարում են ավազի վրա կադր առ կադր, ապա հերոսները շարժվում են, վազում, խոսում եւ այլն։ Ստուդիայի ղեկավարը անիմատոր Արամ Մուրադյանն է, բացատրում է, թե ինչպես է ծնվում ֆիլմը ավազի վրա։
Առաջ եղել է ֆազաների վրա, թղթերի վրա նկարել են, ֆազա առ ֆազա ստեղծվել է այդ անիմացիա ռիսովնի։ Իսկ հիմա ոնց որ ֆոտոապարատա դրված, հատուկ ծրագրի միացած, որը զուտ այդ կադրերը ինչ որ ֆոտոապարատը կանի, էլի ֆազա համարենք, հա, ոնց որ ամեն մի կադրը նկարեցինք, ջնջեցինք, ֆոտո արեցինք, նկարեցինք, ֆոտո արեցինք, ջնջեցինք, ստացվում է ֆազա-ֆազա, եւ ծրագիրը զուտ կպցնում է իրար։ Ավելի բանա մոդիկա նկարչական անիմացիային են բանը, որ դու էլի նկարում ես, կարար ավազ չլիներ, ընդեղ լիներ, մատիտով նկարել ապակու վրա կամ ռիսովնի անիմացիա կլիներ։
Այժմ սկսել են նոր նախագիծ ավազային անիմացիայով նկարահանվող ֆիլմաշար հայերենի տարրերի մասին։ Ամեն տարի կնվիրվի մեկ կարճ ֆիլմ, երեխաները դիտելով ֆիլմերը կտեսնեն տարը եւ կդիտեն որևէ կարճ պատմություն այդ տարի եւ տարով սկսվող որևէ կենթանու մասին։ Օրինակ, Ատարի մասին ֆիլմի հերոսը փոքրիկ արջուկ է։
Հայաստանի երեխաների միջոցով մենք ուզում ենք այդպիսի ֆիլմեր նկարենք, որը կոգնի այն երեխաներին, պարտադիր չի արդ երկրում ապրող, այստեղ էլ երեխաներին, որոնք ասենք պիտի տարեր սկսեն սովորել, այդ կարճ ամեն մի ֆիլմը 40 վայրկյան է տևելու, այդ ընթացքում եւ որևէ կենթանու սովորությունների, չգիտեմ, ասենք օրինակ, չգիտեմ, ձուկը ինչ ունի, խռիկ ունի, թե ականջ ունի, լողում է, թե սողում է, չգիտեմ, հատկանիշներ էլի, որ բնորոշ է կենթանուն, համ դրանք սովորի, համ տարը սովորի դրա հետ, համ զվարճալի է։
Արամ Մուրադյանն ասում է, որ նախագիծը փորձարկել է իր երեխայի վրա, այն տպավորել է նրան։
Մի քանի փորձնական սերիա արել ենք, իր մոտ այդ բառերը հիշվեց, ինքը խառնել էր լեզուները, ինքը անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն խառնել էր, ու հիմա լեզու չէր ստացվում, այդպես հա ու ահագին օգնեց, այդ պարզ բանա իրանից ներկայացում այդ մուտքը, այնքան որ երեխայի ուշադրությունը գրավող մի հատ բանա, որտեղ որ հայերենա ու կոնկրետ այն հայերենն է, որը որ պարզ բաներ է, որ հեշտ ընկալի, ասենք բարդ ինչ-որ բաներ չկա։
Նախագիծը ծավալուն է, հարկավոր են տեխնիկական նոր միջոցներ, որ ստուդիան չունի։ Ստեղծագործական ստուդիան ֆինանսական միջոցներ փնտրում է ոչ թե Հայաստանում, այլ դիմել է ողջ աշխարհին։ Դրամահավաք են կազմակերպել Indiegogo կայքի միջոցով, որը նախատեսված է շահույթ չհետապնդող նախագծերի համար։ Կայքի թիմը հավանում է ձեր նախագիծը եւ թույլ տալիս, որպեսզի նախագծի մասին պատմող կարճ ֆիլմը տեղադրվի իրենց կայքում, ուր ամեն օր այցելում են հազարավոր մարդիկ, եւ սկսվի դրամահավաք։ Ավազից ընտանիներ նախագիծը մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն հավաքել են նախատեսված գումարի 17%-ը։
Պատկերացրեք, շատ հաճախ հուզվում եմ, ասենք օրինակ գումար է ներդրել ամերիկացի թոշակառու ուսուցիչ, թեև մենք այնտեղ նշել ենք, որ այս ֆիլմերը հայերեն սովորող հայ երեխաների համար է նախատեսվելու, որոնք ապրում են արտերկրում և հայերեն սովորելու խնդիր ունեն։ Այ այդպիսի մարդիկ կան, որոնք հայ չէ և որոնք ասենք, այո, փոքր են, ասենք $25 է ուղարկել կամ $60, բայց մեզ համար շատ կարևոր և հուզիչ գումար է։
Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։